ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Zana kata bilembo, ndai na tala wone lembo alibosote, po mutu ayaka te ko se plendre azoli amini. Ne mutu avoya na plente na zo konda. Ndetango votu na yeni, esko zo sala regime? Ote. Esko zo lia bien, nda koloba, ah munga nga kutu na mouni niko na zo lia kutu mingi, ne, na zo perdre kilo. Kudi, ko lia mingi, eza, munga nga nda ko dekuvri yango na mutuna. Ne, mutu akolonga nga nda kute, kwa yapa munganga aloba doktor na yepo na zoli ya mingi nikolozi mutawaya kusamba ya mute mutawaya ndepo azo perdre kilo tango chiko munganga kutuna ye miso tuchawa muna kwa nakata komplemada na mes tango nye munganga kutuna mituna nye munganga esengeli ya luka esko zoli ya bie toza na manki dapiki ye malade ya koloba te doktor kutu na zoli ya mingi pona kona mwazi na zo perdre kilo na zoli ya mingi pona ganye poa mais na zo mwana na zo continue ko perdre poa malgré na zali kolia voilà comment on a accepté la constitution mbumbu
ah matondo mingi docteur il kambusu zo pezali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutu aza ko limba mingi mona kana pokwa zo limba mingi pona nini docteur et limbo ya ndengo wana
bon en fait, il y a quatre mécanismes qui sont sur la ligne. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui dans la carte à l'autre à moto. Il y a une modification dans la carte à l'organisme. L'ingé soutali est mature et ça dit que ils ont un niveau de hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe. Et pour savoir que vu qu'ils ont une insuline limitée, a pour créer acidité dans la carte à l'autre. Le soutien en gros, et que ce quand même la carte d'acidité, autrement, on a même la carte d'acidité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été côté de dégradé, les lipides a été dégradé, mais comment on a bassiné, les lémonions, on est dans le Canada. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine est tue, les lipides a été dégradé. Alors, le mécanisme, on a peut-être ça, tous les signes, comme on a pour Samaï, pour Soumanini, Olemba, vision floue, on est comme un petit peu de complication et comme il a gâté à monsieur. Donc, on a beaucoup de choses, voilà comment on va t'expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part que tu fatigues au lobby, au moins appelé sous un poso na le poso pe, au moins et zo ko laksa mo bilembo que azali nzoto mala mute. Pour nani koma kana niveau ya le poso pe li sous.
Bon, le poso eza en fait, pour expliquer na mpoche, ba signe ali boso. OK. Ozali na suta li komata, hypertension, ozali ko li amingi. Polyphagie, pesali kosuba mingi, polymérie, komelama mingi, polydipsie, tobakisi, perte à poids. Maintenant, après bilemboana, plus maintenant, beaucoup mesali ko umela, dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, on a quatre ma complication. Leto komona badilembe misuse bele ekomi kodima.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo Antoine.